Dichabalong kutlwang lotlhe le ntumela magoko a fedile ke latotse le legoko le le mo pelong le nkgakile. Ke eme mo motseng ono wa Mahikeng e leng ka go bidiwa ke Makgowa. Ke eme mo ntsweng ke ga Kgosijane Masibi. Mme le ke le nkutlwang ke ka ke ibitse ka mmalatshwene motho wa ga Masilo a Malope di rakile tsa phakela ditshwene maloba. Ena ke ele e tshebetse Madibeng. Ke a e tshaba mona ga mamatlho a kgokotswe motho wa ga mmammopudu botlha. Mmakiri bosankwe tulodi ya maja e gasitse mebala lethota e mola mma ka uba o tseye mba o sele mba o ne magosi. Ba o seleng ka go na magosi ba ure ramane tse dintle ba rena. O rata a bonwa ka eng tebogong ka o tla re lo mmona tebogong lo tla mmona ka kgwana kgomo kgwana tla mo kgwantsha mmele le tokwana tla mo rokomolola mmele. Ebile ga re tshwanela ke go bona ka tshwenyana-tshwenyana e tla mo sentsha batho tlhabana e tla ba tlhabantsha le batho le khunana e tla mo tsholodisa madi. Fela ke a lo bolelela gore ke kgomo khunana ya kgomo tsa ga Masibi e tsalwa ke Ntisele e na ka lontlha e saile. Ke sebokolodi se se ramaga se rapaletse le mogala wa kgomo motlhabeng. Borrankutlwang jaana lo ntumela magoko a fela ke a latola le 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 mo pelong ke a le loba. Ka re ke bua ka kgosi morwa Masibi mmanalanyane kgomo e kaile motete modutla mašwi ya re e gangwa tshetlha dibololo se ka bala tshedisa mabotlana le tshedisa nnamane tsa magatela namane tsa bophusediwa selemo.